Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Zararli, odamni o'ziga o'rgatib, qaram qilib qo'yadigan moddalar hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Lekin odamni o'ziga o'rgatib oluvchi va zararli moddalardan spirtli ichimliklar va tamaki ko'p mamlakatlarda ruxsat etilgan. Ular insoniyat sog'lig'ini yomonlashtirib, har yili millionlab aholining hayotiga zomin bo'lyapti. Spirtli ichimliklarni ortiqcha iste'mol qilish dunyoda qanchadan-qancha odamlar, oilalar boshiga katta balo bo'lib, ko'pgina ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Sigaret chekish yaqin yillargacha rivojlangan mamlakatlardagi ko'p o'limlarning asosiy sababchisi edi. Hozirgi kunga kelib esa bu muammo rivojlanayotgan mamlakatlarda yana ham keskinlashib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlardagi odamlarning ko'pchiligi chekma qo'yganligi uchun zararli va odamni o'ziga o'rgatib oluvchi tamaki mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar o'z kuchlarini boshqa mamlakatlarga qaratganlar. Tamaki va spirtli ichimliklar bilan bir qatorda dunyoning turli burchaklaridagi odamlar noqonuniy giyohvand moddalarni ishlatmoqdalar. Buning turi ko'p. Marixuana, nasha, gashish, ganja, opium, geroin, morfiy va kokainlar shular jumlasiga kiradi. Kambag'al odamlarning bolalari orasida tarqalib borayotgan juda zararli odat kimyoviy dorilardan nafas olish, ya'ni hidlash, ayniqsa yelim, ba'zan turli bo'yoq erituvchilari, etik moyi, benzin yoki hid chiqaruvchi boshqa moddalarni hidlash ham muammo bo'lib qoldi. Shuningdek, ba'zi odamlar dorilardan kuchli og'riq qoldiruvchi, qo'zg'atuvchi va ishtahani kuchaytiruvchi kuchli dorilardan noto'g'ri foydalanadilar. Bunday dorilar ichilishi, ukol qilinishi, chekilishi, chaynalishi yoki hidlanishi mumkin. Turli dorilar odamning jismi va ruhiyatiga turlicha ta'sir qiladi. Kokain ta'sirida odam qisqa vaqt mobaynida o'zini go'yo kuchga to'lgan, baxtga erishgandek his qilishi mumkin. Lekin vaqt o'tgan sari u o'zini charchagan his qilib, injiq bo'lib qoladi va tushkunlikka tushadi. Ba'zi spirtli ichimliklar, opium, morfiy va geroin kabi narkotik moddalar kimsani oldin bo'shashtiradi va tinchlantiradi. Lekin keyinchalik u tushkunlikka tushadi. O'zini nazorat qila olmasligi yoki hatto xushini yo'qotishi ham mumkin. Boshqa narkotik moddalar, qora dori, ko'k nori, marixuana, LSD kabilar esa odamga ta'sir qilib, xayoliy manzaralar og'ushiga soladi yoki xayolparastlikka olib keladi. Odamlar dorilarni ko'pincha turli tashvishlar, kundalik hayotdagi qiyinchiliklarni unutish uchun ishlatadilar. Ular bir boshlaganlaridan so'ng o'rganib qoladilar. Ular yana dori olish maqsadida ko'pincha jinoyatga qo'l uradilar, och qoladilar yoki oilalarini tashlab ketadilar. Oila, maktab va tibbiyot xodimlari bolalarga tamaki, spirtli ichimliklar va boshqa narkotiklarning xavflari haqida tushuncha berishi kerak. O'zini yaxshi his qilish, kattalardek sezish yoki kattalarga o'xshashning boshqa sog'lomroq yo'llari borligini bolalarga tushuntiring. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.